Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirë të ardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në kapitullin e 2 dhe të 3 në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Pa humbur kohë lexojmë në vargun e 14 të kapitullit të 2 në këtë letër. Sepse ju o vëllezër u bët imituesit e kishave të Perëndisë që janë në Jude në Jezu Krishtin, sepse edhe ju keni vuajtur nga ana e bashkëkombasve tuaj të njëjta gjëra, sikurse edhe ata kanë vuajtur nga Judenjt. Vëllezër, më lejoni që t'ju bëj një pyetje. Çfarë i bën njerëzit vëllezër? Ekzistojnë dy gjëra që i bën njerëzit vëllezër. Pavarësisht racës apo ngjyrës, është e vërtetë se të gjithë ne kemi mëkatuar, kemi rënë nga lavdia e Perëndisë. Asnjë nuk mund të dalë jashtë kësaj kategorie. Kjo është vëllazëria e mëkatarëve. Meqense është një vëllazëri e mëkatarëve, ajo nuk është një vëllazëri e dashurisë. Do të ishte më mirë të ruheshe nga vëllai yt, jo gjithmonë mund t'i besosh atij. Lexojmë vargjet 15 dhe 16. Të cilët e vranë Zotin Jezus dhe profetët e tyre. Dhe na përndoqën edhe ne. Ata nuk i pëlqen Perëndia dhe janë armiq me të gjithë njerëzit, duke na penguar që t'u flasin jo hebrejve që ata të shpëtohen, për ta mbushur vazhdimisht masën e mëkateve të tyre, por zemërimi arriti mbi ta më në fund. Unë mendoj se ky është një pasazh shumë i rëndësishëm i shkrimit. Ai zbulon një princip të madh. Perëndia e lejon mëkatin ta bëj garën e tij të plotë. Figura e të shprehurit që përdor profeti ishte kupa e padrejtësisë që duhej të mbushej. Perëndia po lejon që ajo kupë të mbushet. Perëndia nuk do ta ndalojë mëkatin në mënyrë që Satani të mos ketë gojë të thotë: "Shiko, e di si është puna. Mua nuk mu dha asnjëherë mundësia, sepse Zoti nuk e lejon mëkatin të teprojë." Unë mendoj se koha e mundimit të madh do të jetë koha kur Zoti do t'i vërë fre Satanit. Lexojmë vargun e 17. Dhe ne, o vëllezër, mbasi mbetëm pa ju për një kohë të shkurtër, truperisht por jo me zemër, u përpoqëm edhe më shumë, nga malli i madh, të shohim përsëri fytyrën tuaj. Sërish përmendet fjala vëllezër, por kjo është një vëllazëri e vërtet. Kjo është lëvizja e vërtet e Zotit. Kur një person është në Krishtin Jezus, ai është vëlla me të gjithë të tjerët që janë në Krishtin. Jashtë Krishtit, ekziston vetëm vëllazëria e mëkatarve. Mbasi mbetëm pa ju për një kohë të shkurtër, truperisht, por jo me zemër. A nuk është kjo diçka e këndshme nga ana e apostullit Paul? Në fakt ai ishte larguar nga Thesaloniki, por zemra e tij ishte ende atje. Ai e urrente të largohej prej këtyre të krishterëve. Ai donte të shihte ata sërish, dhe kështu bëri. Lexojmë më poshtë në vargun e 18. Prandaj deshëm, të paktën unë pali, të vim tek ju jo një, por dy herë, por Satani na pengoj. Apostulli Paul kishte dallim frymëror për të parë se pengimi i rrugës së tij për në Thesaloniki ishte një strategji e Satanit. Në fakt fjala Satan do të thotë kundërshtar. Unë besoj se sot Satani kërkon të pengoj çdo program që dëshiron të ndaj fjalën e Zotit. Ne kemi parë disa raste të tilla. Shpeshherë programi im mësimor ka qenë në një stacion radiofonik me anë të cilit mbulonim një zonë të tërë dhe gjërat shkonin shumë mirë. Por diçka krejt papritur do të ndodhte me atë stacion radiofonik dhe programet do të ndalonin. Lexojmë poshtë në vargje 19 dhe 20. Cila në fakt është shpresa jonë, a gëzimi, a kurora, e lavdis. A nuk jeni pikërisht ju, për para Zotit ton Jezu Krisht në ardhjen e ti. Ju jeni në fakt lavdia dhe gëzimi jon. Paul tha se një nga gjërat e mëdha që ai priste kur Krishti të vinte për të marrë kishën e ti, do të ishte mundësia për të parë këta njerëz që ai kishte drejtuar tek Zoti. Besimtarët Thesalonikas që ai kishte fituar për Krishtin, ishin një gëzim për të dhe të tillë do të ishin edhe në të ardhmen. Meqense ra fjala, A do të jetë në qiell ndonjë person që do të vit ju falenderoj për shkak se keni dhënë një ndihmë për shpërndarjen e fjalës së Zotit? A i keni dhënë mbështetje financiare misionarëve? Nëse po, atëherë dikush që nuk e njihni, dikush nga ana tjetër e tokës, mund të vi tek ju dhe t'ju falenderoj për mbështetjen tuaj për misionin. Ai person do të falenderoj që ke qenë i interesuar në ndarjen e fjalës së Zotit, sepse ajo fjalë e arriti dhe e shpëtoi atë person. Miqtë mi, kjo do të jetë një pjesë e shpërblimit që ne do të marrim në qiell. Ne duhet ta dim këtë. Është një shpresë mrekullueshme të presësh kohën kur Krishti do të vijë për të nxjerrë kishën e tij nga kjo botë. A nuk është mrekullueshme ta dish që dikush i ka besuar Krishtit për shkak të dëshmisë tënde dhe ai do të eci bashkë me ty për të takuar Zotin? Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e dytë dhe së bashku do nisim njëherë studimin në kapitullin e tretë në letrën e parë të Paulit drejtuar Thesalonikasve. Ardhja e Krishtit, një shpresë pastruese. Kjo do të jetë dhe tema e këtij kapitulli. Tema e madhe e letrës së parë të Thesalonikasve është rrëmbimi i kishës. Ndërsa tema e madhe e letrës së dytë të Thesalonikasve është zbulesa e Krishtit. Pra ardhja e tij në tokë për të themeluar mbretërinë e tij. Ajo që më bën më shumë përshtypje është prakticiteti i këtyre doktrinave që u mësoi Pali Thesalonikasve. Sot shkolla e eshatologjisë ose e profecisë e kanë nxjerrë këtë mësim jashtë dhe ai është bërë një gjë e huaj. Është bërë diçka mjaft e këndshme për t'u biseduar, madje edhe për t'u diskutuar, por nuk ka më shumë kuptim për jetën. Ata nuk e mësojnë atë si diçka që duhet të ingranohet në mënyrë që ne të ecim me këpucë lëkure këtu poshtë. Mësimi i Palit është krejt ndryshe. Tema e këtij kapitulli është se ardhja e Krishtit është një shpresë pastruese. Nëse mbaheni fort tek shpresa e rrëmbimit të kishës ose ardhja e shpejtë e Krishtit për të marrë të vetët, jeta juaj do të ndryshojë. Stili juaj i jetës do të ndryshojë. Nëse nuk ndodh kështu, atëherë ju nuk e besoni me të vërtet atë. Ajo është vetëm një teori. Dhe ne do të merremi me të nga kapitulli 3 dhe deri në vargun e 12 të kapitullit të 4. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të 3. Prandaj mbasi nuk mundëm më të rezistonim, na u duke pëlqyeshme të qëndrojmë të vetëm në Athinë. Pali kërkonte të kthehej tek Thesalonikasit, por mbeti vetëm në Athinë. Kështu që dërgoi Timoteun dhe ndoshta Silën, doktor Lukun dhe të tjerë në Thesaloniki. Fjala prandaj është një fjalë shumë e rëndësishme. Ajo e lidh këtë kapitull me atë çfarë kishte thënë Pali në kapitullin e dytë. Marrëdhënien e familjes që ekziston në kishë. Ai kishte qenë një nën për kishën, një atë dhe një vëlla për ta. Ai i kishte drejtuar ata tek Zoti dhe i kishte dashur me gjithë zemër. Ai tha se ata do të ishin lavdia dhe gëzimi i tij në ardhjen e Krishtit. Në shfaqjen e Zotit Jezus, atëherë kur të gjithë besimtarët do të merrnin shpërblimet e tyre. Për shkak se kishte një dashuri të madhe për Thesalonikasit, Pali ishte i mërzitur që nuk po mundte dot të kthehej tek ata. Ai ishte penguar nga Satani. Palit ju deshtalinte Thesalonikin aq shpejt sa që kishin ngelur shumë mësime të pambaruara dhe doktrina që nuk kishte qenë në gjendje t'i zhvillonte plotësisht. Ai jo vetëm që dëshironte me mall të kthehej, por edhe pyeste veten se si vall ishin besimtarët atje. Pali dëshironte t'i ngushëllonte. Me fjalë të tjera, ai po shfaqte gjërat që përmendi në fillim të letrës, mundimin e dashurisë. Dashuria nuk është thjesht dëmshuri apo një ndjenjë e këndshme, ngushëlluese dhe ngrohtë në zemër. Dashuria kërkon më të mirën për tjetrin. Kështu shprehet dashuria për dikë. Nëse e doni vërtet dikë, ju do të kërkoni më të mirën për të dhe në fakt do të ishit gati të vinit në rrezik edhe vetë jetën tuaj për personin që doni. Lexojmë në vargun e dytë. Dhe dërguam Timoteun, vëllan ton dhe shërbenjës të Perëndis, dhe bashkëpunëtorin ton në predikimin e Ungjillit të Krishtit, që t'ju fuqizoj dhe t'ju jap zemër në besimin tuaj. Për shkak të shqetësimit të ti, Pali dërgoj Timoteun tek Thesalonikasit. A i e quan Timoteun, vëllain ton dhe shërbenjës të Perëndis. Fjala shërbenjës në greqisht është fjala diakonos, fjal nga cila marrim ne sot fjalën diak. Në fakt, ajo thjesht do të thot shërbëtor. Ungjilli i Krishtit është sfera e shërbimit. Pali nuk ishte thjesht një bamirës. Donjëherë fundamentalistët kritikohen, sepse objektivi i tyre kryesor është të shpërndajnë fjalën e Perëndis. Në fakt, ne e bëjmë këtë gjë parsore. Ne kritikohemi për shkak se nuk theksojmë aq sa duhet aspektin social të ungjillit. Më lejoni t'ju them se nuk ka pasur asnjëherë lëvizje të madhe sociale që nuk është ankoruar në predikimin e vërtet të ungjillit. Ligji i punës së fëmijëve doli nga takimet e mëdha të Wesleyt. Lëvizja e punës sot i detyrohet shumë John Wesleyt, edhe pse ata janë larguar aq shumë nga burimi saqë nuk e njohin atë. Spitalet kanë ndjekur predikimin e fjalës së Zotit. Nëse njerëzit do t'i përgjigjeshin mesazhit të ungjillit të Krishtit, jetët e tyre do të transformoheshin dhe atëherë veprat e mira do të rridhnin nga ai ndryshim. Në vendin ton, ne po zhvendosemi gjithnjë e më shumë tek një program social. Kjo është bërë një nga gjërat më të korruptuara që ka ndodhur ndonjëherë. Nuk mendoj se ndonjëri prej nesh mund ta kuptoj korrupsionin që është i lidhur me këtë program të madh. Pse ka ndodhur ai? Sepse ai nuk është i ankoruar në ungjillin e Krishtit. Liberalët që na kritikojnë neve veprojnë sikur janë bamirës dhe bëjnë vepra të mira. A keni njohur ndonjë bamirës që ka bërë me të vërtetë diçka të mirë? Çfarë po bëjnë ata? Në fakt po inkurajojnë imoralitetin. Ata nuk e kanë ngritur lart njerëzimin. Ata nuk janë në gjendje të shpëtojnë fëmijët nga droga. Pali thot se Timoteu ishte shërbëtor dhe sfera e tij e shërbimit ishte ungjilli i Krishtit. Kjo duhet të jetë edhe sfera jonë. Kur të ndahet ungjilli i Krishtit, do të ndodhin shumë gjëra të mira. Kritika e vetme që kam dëgjuar për mirëbërësit është se mirësia e tyre është thjesht një asistencë e përkohshme. Ata nuk i ndihmojnë njerëzit vazhdimisht duke e sjell në një marrëdhënie të drejtë me Zotin. Vetëm ungjilli i Krishtit mund ta bëjë këtë. Që të fuqizojë në besimin tuaj. E njëjta fjalë mrekullueshme u përdor në librin e Eksodit kur Mojsiu shkoi në mal për të ngritur duart në lutje dhe për të siguruar fitoren e Izraelit. Por duart e Mojsiut ishin rënduar, kështu që ata morën një gur dhe ja vun poshtë. Ai u ul mbi të, ndërsa Aroni dhe Huri i mbanin duart, njëri nga një krah, tjetri nga krahu tjetër. Kështu duart e tij mbetën të palëvizura deri në perëndimin e diellit. Ja mbanin duart. Është e njëjta fjalë me fuqizoj. Pali dërgoi Timoteun tek Thesalonikasit për t'i ngritur ato duar lart, për t'i mbajtur dhe fuqizuar. Njerëzit kanë nevojë ende sot për këtë gjë. Ata kanë nevojë të fuqizohen në besim. Pali dërgoi Timoteun për t'i ngritur besimtarët Thesalonikas dhe për t'i inkurajuar ata në besim. Lexojmë në vargun e 3. Të mos lëkundet askush në këto pikëllime, sepse ju e dini vetë se për këtë jemi caktuar. Këtu jepet një deklaratë që është pak e vështirë për t'u kapërdir. Ai thot, asnjë të mos lëkundet në këto pikëllime, që do të thot se ai nuk duhet të shqetësohet nga ato. Fjala pikëllim këtu nënkupton presionet dhe tensione. Pasaj Pali bën deklaratën e mahnitshme se ne jemi caktuar për këtë. Ne e dim që do të na duhet të kalojmë përmes stuhive. Ato do të jenë stuhi të përkohshme, por ne nuk mund të shpëtojmë dot atyre. Këtu poshtë në tokë ne do të kemi telashe. Fjala e Zotit e thot këtë mjaft qartë. Pali do që Thesalonikasit të qëndrojnë për Zotin në mes të shtrëngimeve dhe betejave të tyre. Në shkrim ka dhe pasazhe të tjerë që mësojnë të njëjtën të vërtetë. Zoti Jezus tha: "Ju a kam thënë këto gjëra që ta keni paqen në mua. Në botë do të keni mundime, por merrni zemër unë e munda botën. Mundime janë problemet që të gjithë ne do të kemi. Nuk asnjë rrugë për t'i anashkaluar ato. Megjithatë, vetë Zoti Jezus na thot të gëzohemi në mes të problemeve. Nëse je një besimtar, nuk e për t'i shpëtuar të lasheve. Të pranosh Krishtin nuk do të thot të marrësh një dëftes sigurie që thot se nuk do të kesh vuajtje. Çështja është se pasi të bëheni një fëmijë i Perëndis, ju filloni të keni mundime. Edhe nëse më parë nuk keni pasur. Ai nuk ka premtuar kurrë që nuk do të përballemi me stuhi. Përkundrazi, ne do të kalojmë përmes të gjitha stuhive të jetës. Ajo çfarë Zoti thot, është se ai do të kalojë bashkë me ne përmes stuhive të kësaj jete dhe ne bashkë me të do të arrijmë të ankorohemi në port. Çdo bark në të cilën ndodhet ai, nuk ka për të fundosur në detin e Galilesë, por do të arrijë në anën tjetër. Unë dhe ti jemi në procesin e shkuarjes në anën tjetër. Lexojmë në vargun e 4. Sepse edhe kur ishim midis jush, ju parashikuam se do të heqim vështirësi, pikërisht sikur se ndodhi, dhe ju këtë e dini. Më kujtohet një konferencë ku pastori filloi të pyese të pranishmit se cili ishte vargu i tyre i preferuar në shkrim. Dikush u ngrit dhe tha se vargu i tij i preferuar ishte dhe kaloi. Pasi tha vargun, ai u ul dhe të gjithë mbetën të habitur. Pastori e pyeti se si vallë mund të ishte ky pasazhi i tij i preferuar. Ndërsa personi në fjalë u përgjigj: kur jam në mes të problemeve, shkoj atje ku thuhet dhe kaloj, dhe e di që problemet e mia do të kalojnë. Ato nuk kanë ardhur për të qëndruar. Perëndia do të na nxjerr jashtë nga stuhia. Në fund, ne do të çlirohemi nga të gjitha mundimet tona. Sa e mrekullueshme është kjo. Vëllai ynë mund ta kishte keq kuptuar vargun, por teologjia e tij ishte plotësisht e saktë dhe përshtatet me atë që thot apostulli Paul këtu. Mundim është e njëta fjalë si pikëllim. Kjo fjalë nuk i referohet periudhës së mundimit të madh. Ajo i referohet mundimeve të vogla. Të gjithë ne do të kemi shqetësime të vogla këtu poshtë në tokë. Shqetësimet të tilla shërbejnë për të na sjellë më afër me Zotin. Ato nxisin kënaqësinë në jetën e besimtarit. Lexojmë në vargun e 5. Për këtë arsye edhe unë, mbasi nuk rezistoja më, dërgova të marrvesh për besimin tuaj, se mos ju kishte tunduar tunduesi, dhe mundimi ynë të kishte shkuar kot. Tunduesi nuk është askush tjetër veç Satanit. Në kapitullin e 2, Pali tha, Satani na ka penguar. Me fjalë të tjera, Pali po u thoshte Thesalonikasve. Satani më ka dhënë një kohë të keqe, kështu që keni kujdes se ai mund t'ju jap edhe ju një kohë të keqe. Një tjetër qëllim i pikëllimit është për të testuar vërtetësinë e besimit ton. Mundimi është acidi që teston sinqeritetin e monedhës së besimit. Ka besimtar të vërtet ashtu si çka dhe besimtar të rrem. Një gjë që zbulon sinqeritetin e besimit është aftësia për t'i duruar mundimeve nëpërmjet besimit tek Zoti. Mundimet zbulojnë besimtarin e vërtet dhe ky është rasti i gëzimit të Palit. Lexojmë vargun e 6. Por tani që u kthye Timoteu prej jush dhe na solli lajme të mira për besimin dhe dashurinë tuaj, dhe se ju ruani gjithnjë një kujtim të mirë për ne, dhe keni mall të madh që të na shihni, sikurse edhe ne t'ju shohim juve. Kur mori lajme prej tyre, Pali u gëzua shumë, sepse ato lajme ishin të mira. Ato po duronin në mundimet e tyre. Lexojmë vargun e 7. Prandaj o vëllezër, ne u ngushëlluam për ju me gjithë pikëllimin dhe vuajtjet tona, për hir të besimit tuaj. Pali po tregon atyre se edhe ai kishte pikëllim edhe vuajtje. Lajmi i mirë prej tyre ishte një ngushëllim për apostullin Pal. Lexojmë në vargun e 8. Sepse tani rrojmë me të vërtetë, nëse ju qëndroni të patundur në Zotin. Fjala rrojmë do të thotë se ne si besimtar e shijojmë jetën. Lidhëza në qoftëse duhet të përkthehet me qenëse. me qënë se ju qëndroni të patundur në Zotin. Edhe në mes të problemeve, ju mund të shijoni jetën. Kjo nuk është gjithmonë e letë për të bërë, por Apostulli Pjetër shkroi: Shumë të dashur, mos i duket çudi për provën e zjarrit që u bën ndër ju për t'ju provuar se si ju ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Por gëzohuni, duke qenë pjesëtar të mundimeve të Krishtit, që edhe në zbulesën e lavdisë së tij, të mund të gëzoheni dhe të ngazëlloheni. Ju nuk mund të humni si i krishterë. Edhe nëse keni mundime, ato do të rezultojnë në fund për të mirën tuaj. Ju mund të jeni të sigur gjithmonë për këtë. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e këtij studimi do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.